Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Hei, tää oli tosi hauskaa tehdä.
Tiedätkö, mä oon Anna samaa mieltä. Mua vähän oksetti tää. Että mä sain, että itse itseäni syyttäen, koska mulla heräs idea tästä hommasta. Ja sit mua jo vähän ärsytti etukäteen, että mitä mä menin tämmöstä nyt ehdottamaan. Mutta sitten kun mä kans kirjoitin, niin mä vähän innostuin ja mä erityisesti innostuin, että mä haluan kuulla, mitä sä oot tehnyt.
Mm. Joo, aika lailla samat tunnetilat. Ja sitten mä oon ollut tässä niinku tosi rehellinen, että on niinku tossa totuutta tai tehtävää, että jos ei kerro totuutta, niin sitten tapahtuu jotain pahaa.
Ai ja tulee taas se Jerikon joku palava tulipallo päällä.
Kyllä,
jos ei kerro.
Salama ja tulipallo.
Mä yritin kans olla rehellinen.
Joo.
Ja ehkä ollaan silleen herkillä, että saa toista vähän mitä mä sanoisin, tivata, että onko todella näin.
Yes.
Mutta sanon vielä, että nykyään, me kaveriporukas mietittiin, että nykyäänhän sen ei enää pitäisi olla totuutta vai tehtävää, vaan tiedätkö, mikä sen pitäisi olla?
No, en.
Sen pitäisi olla tehtävä vai Google-hakuhistoria?
Joo, kyllä. RIP-tehtävä, ei kun totuus. Niin.
Sulle liian monimutkainen.
Tämä on liian vaikeaa.
Perho ja Pääskysaari, jauhaa elämästä pintaa ja syvällistä. Juttu on timanti, vai väliin toivot, et ne pitäis turvatki.
Hei, Perho ja Pääskysaari täällä koolla. Proust, The Proust Questionnairein äärellä.
Se on hirveän vaikea A sanoa, B kirjoittaa.
Joo. Niin avaatko vähän, koska tämä oli tosiaan Jennin idea, niin kutsutaanpa syyllinen sisään ja selittämään, että mikä juttu, mitäs me tässä nyt ruvetaan niin kuin selittämään.
Mä oon edelleen vähän tämmöinen dinosaurus ja Aatamin aikainen, että jotkut lehdet mä tykkään lukea ihan paperiversiona ja lähes kuukausittain käyn akateemisesta kirjakaupasta semmoisena lauantai-rituaalina ostamassa Vanity Fair-lehden.
Ihana.
Ja sitten jos mulla on aikaa, niin kuin mulla usein lauantaina on, niin mä menen sinne kakkoskerroksen Café Aaltoon, otan mustan annoskahvin ja sitten sen Vanity Fairin siihen pöydälle ja luen sen.
Toi on niin newyorkkilaista kuin sä voit larpata New Yorkia Helsingissä.
Ja siitähän tässä on kysymys, eikö se olekin tässä elämässä? ja Vanity Fairin, niille joille se on tuttu, niin tietää mistä puhutaan, mutta ne joille se ei ole tuttu konsepti, niin Vanity Fairin viimeisellä aukeamalla on sivun mittainen juttusarja, joka on Proust Questionnaire.
No niin, vihdoinkin tähän tulee jotain tolkkua.
Ja se on sellainen kysymyssarja. Samoja kysymyksiä, joihin lähes kaikki maailman tunnetuimmat elokuvatähdet, taiteilijat, näyttelijät, kirjailijat on vastanneet Vanity Fairissä. Ja niihin vastataan hyvin lyhyesti, yhdellä sanalla, yhdellä lauseella, parilla sanalla.
Se on hirveän kiinnostava se palsta. Ja siellä tosiaan, siellä on ollut kaikki muut, paitsi me.
Ja kun mä tajusin tämän, että tiedätkö Anna, vaikka aina mekin ollaan molemmat sille, että usko unelmiis ja tartu tilaisuuksiin ja kaikki on vielä mahdollista, vaikka ei ihan kaikki, niin aika moni asia on mahdollista. Niin
se sama aika leimi.
No mutta näinhän se on.
No näin on.
Väärin on väittää, että kaikki on mahdollista, mutta sanotaanko näin, että et harva asia on mahdoton. Käännetäänkö niin näin päin?
Joo, tai että kyllä sullekin joku on mahdollista.
Joissain olosuhteissa.
No niin.
Niin mä sitten ajattelin, mä toivon Anna, että sä et loukkaantunut tästä, mutta mä ajattelin, että voi olla, että meistä kumpikaan ei ikinä tule pääsemään Vanity Fairin viimeisen aukeaman Proust questionnaire palstan kysymyksiin vastaamaan. Voi olla, tai sitten voi olla, että pääsee. Mm. Mutta sitten me ollaan ainakin, kun me nyt päätetään tämä tehdä, eli me tehdään niin, että tänään minä kysyn Anna sinulta nämä kysymykset. Ja sitten mä hölmö meni lupaamaan, että seuraavassa jaksossa sä kysyt ne multa. Niin vaikka sitten meidät kysyttäisiin joskus siihen Vanity Fairiin, niin me ollaan ainakin treenattu tätä, että meillä on vastaukset valmiina.
Hei, tämä on muuten itse asiassa nerokas konsepti. Nyt me voidaan, tai meidän suorastaan täytyy jatkaa tätä ohjelmasarjaa vielä useita kausia, koska mä oon aina esimerkiksi halunnut Glorian aakkosiin. Ei ole soiteltu.
Okei, mä oon ollut muistaakseni.
No totta joo. Kai. Mä oon aina halunnut Helsingin Sanomien kulttuurisivujen pääjuttuun. Ei ole pyydetty.
Joo.
Joo.
Onko sua pyydetty? Oot sä ollut siinä kuukausiliitteen siinä Nakupelle-juttusarjassa?
Olen.
Ootko ollut?
Joo.
Okei.
Sitä olisi ollut vaikeampi tehdä näin podcastina. Mutta siis mä tarkoitan, että otetaan...
Ottaa niin. Paidan pois, ottaa slipoverin pois. Mua on pyydetty siihen, mutta mä en mennyt.
Etkö?
En. Tämä ei arvota mitään niistä ihmisistä tai teistä, jotka olette menneet siihen juttuun. Musta se on ihana, kaunis, mahtava juttusarja. Mutta mä jotenkin ajattelen, että mun alaston keho ei kuulu kaikille.
Mm. Se onkin ihan, itsekin ajattelin samalla tavalla kuin riisuin vaatteita siellä, mutta se oli vähän
myöhäistä. Mimmäinen kokemus se oli?
Paljon arkisempi jotenkin, mitä mä olin ajatellut, ja se mun kuva on sellainen, missä ei niin sanotusti näy mitään kriittistä, että mä olin semmoisessa.
Että sun näkyy vaan tosiaan.
Niin, vain. Ensin mainittu.
Karvakolmio tähdistä.
Tai se on siis semmoinen musta ruutu.
Ei ole semmoinen ainoastaan silmien päällä se musta palkki, vaan se alkaa tuosta kulmakarvojen kohdalta ja päätyy varpaan.
Se on se tapa, jolla mä katson itseäni peilistä alasti säilyttääkseni tunnelman mukavan. Mutta siis mä tarkoitan, että tämä on ihana idea, että nythän me voidaan niin kuin tavallaan päästä tekemään, tai niin kuin saamme juuri haluamaamme niin kuin tämmöistä.
Niin, toteutettua ne, mihin niin. Mitä et
jos ei
sua pyydetä
johonkin, niin tee itse.
Just näin.
Yes.
Mutta taustaa vähän tälle koko kyselylle. Vaikka tämä on nimetty tämän kirjailija Proustin mukaan, tämä kysely, niin se ei ole alun perin lähtöisin häneltä tai hänestä, vaan tämä on ihan oikeasti tällaisesta, mitä tässä on, että olisiko 1800-luvun lopussa, on ollut tämmöinen englanninkielinen, sitä sanotaan, että se on niin kuin confession album, eli vähän niin kuin runokirja tai semmoinen menneisyyden ikään kuin ystäväkirja tai slämäri. Muistatko sä, kun slämäreitä kiersi? Eli tällaisia vihkoja, joissa yläreunassa kysyttiin jotain ja sitten kaikki luokkakaverit täytti sinne jotakin.
Okei, Ypäjällä ei ollut
Ei ollut slämäreitä.
Ei, mutta ystäväkirjat sentään oli.
Okei, mutta Bassoradiossa on esimerkiksi tämmöinen kysymyssarja, haastattelusarja, joka on ollut sekä verkossa, että nyt ne on laittanut sen myös radiosta ulos, jossa tunnetut tyypit. Niin Basso on slämäri ja joutuu nopeasti vastaamaan näihin kysymyksiin.
Super kiinnostavaa.
Joo, mutta kun mäkin ajattelen, että jotenkin niin kuin Proustin, tiedäksä, joku hengentuote, että hän on esittänyt tällaisia kysymyksiä itselleen tai muille, niin ei. Vaan tämä on lähtenyt siitä, että Proust on vastannut tuttavansa tällaiseen kysymyspatteristoon.
Okei.
Ja se on myöhemmin, nämä vastaukset on löydetty ja silloin siitä on tullut joku juttu, koska Proust on silloin ollut jo joku juttu. Ja se, mikä tässä on musta ihan älyttömän kiinnostavaa, on se, että sitten tämä on tuotu tämä sama konsepti, tämä tämmöinen kysymyssetti Bernard Pivon toimesta hieman muunneltuna tämmöiseen ranskalaiseen TV-ohjelmaan Apostrophes. Apostrophe? Vai miten se nyt sanotaan? Ja sitten se, mikä on vielä tutumpaa, jos ei toi Pivon nimi sano kellekään mitään, niin siitä tullaan vielä lähemmäs tätä päivää. Katoitko Anna, tai ootko koskaan kattonut Actor Studio, eli tämän James Liptonin haastattelusarjaa?
On joskus, tai siis joitakin jaksoja on kattonut. Se oli hyvä.
Ja hänellä on lopussa Pivon kysymykset.
Okei. Okay.
Eli ne nopeet.
Joo.
Niin kuin suosikkikirosanasi ja näin. Ja hän tituleeraa, että ne on Pivon. mutta ne ei ole pivoon, vaan ne pakitetaan sinne proustiin ja vielä proustista taaksepäin sinne Confession-albumiin.
Okei. Okay.
Eli tämä ympyrä sulkeutuu.
Olemme osa historiallista jatkumoa.
Eli tavallaan tämä on vähän kuin me oltaisiin kuitenkin Actors Studiossa myös haastattelussa. Nyt kun mä...
Samaan aikaan Actors Studiossa ja Vanity Fairissa. Tämä on kova. Tämä on erittäin kova.
Mä oon nyt oman elämäni James Lipton ja alan kysellä Anna Perholta Proustin mukaan nimettyä kysymyssarjaa. Ootko valmiina?
Oon.
Ja mä sanon tähän vielä ennen kuin aloitetaan. Kauas me puhutaan tästä ennen kuin me aloitetaan. Niin nämä on nyt silleen vapaasti englannista suomeksi käännetty. Mehän voidaan sitten myös sitä pohtia, että onko käännös akuutti tai niin kuin akkuraatti niin sanotusti, että ollaanko me ymmärretty nämä samalla tavalla.
Joo, ja sitten se, että tästä ei nyt tule se yhden sanan vastaus, vaan loputonta jaarittelua, kuten meidän ohjelmassa tähän formaattiin se kuuluu.
Tämä on vähän podcastin pointti.
Niin on.
Hyvä, no niin. Sitten aloitetaan. Anna Perho, mikä on käsityksesi täydellisestä onnellisuudesta?
No ainakin se, että se on hetkittäistä ja aina ohimenevää. Et mitä vanhemmaksi mä elän, niin sitä voimakkaammin mä oikeastaan kavahdan sellaista ajattelua, että ihminen voisi tulla onnelliseksi ja pysyä sellaisena. Se on väliaikaista.
Jos sä koet sellaista tai semmoisen hetken, niin luotatko sä, että niitä tulee lisää? Vai ajatteleks sä, että no nyt on tällainen, mutta kohta se jo loppuu?
Hyvä kyssä. En ole koskaan ajatellut tuolla näkökulmalla, mutta ilmeisesti luotan siihen aika vahvastikin. Et enemmänkin mä treenaan tai mun pitäisi treenata sitä stop and smell the roses -tyyppistä lähestymistapaa, että huomaisi sen hetken ja kunnioittaisi sitä vähän niin kuin pysähtymällä siihen, että hei, että nyt on aika hyvä meininki. Toisaalta mä ajattelen, että elämähän on silleen arvaamatonta, että voi olla, että tunnin päästä minua ei enää ole ainakaan tässä ulottuvuudessa, mutta siis niin kuin nyt tämmöisessä arkikatsannossa, niin se ehkä just, että osaisi niin kuin arvostaa ja antaa aikaansa ja ajatusta sille hetkelle silloin, kun se tässä läsnä on.
Tämä on musta ihana vastaus ja silti mä oon ärsyttävä ja kysyn jotakin konkreettista hetkeä. Tai että milloin sä oot viimeksi kokenut tai missä tai minkälaisissa olosuhteissa useimmiten koet onnen tai onnellisuuden hipaisevan.
No jos mä lähden siitä, että milloin viimeksi, niin ehkä just sen takia, koska tiesin aamulla, että tämä kuulustelu on edessä, niin mä vein ensinnäkin siis semmoista perusonnea tulee siitä sen oman etuoikeutetun aseman tajuamisesta, koska koin onnea hetkellä, kun vein koiraani päiväkotiin.
Ai niin, kun se käy päiväkodissa.
Silloin tällöin, ei joka päivä.
Oliko sillä oma reppu?
No sille ei ole vieläkään reppua, että se on kuitenkin sen vähän niin kuin luokan vähävarainen, kun sille ei ole omaa Fjällräven reppua, mikä siis yhdellä sen kaverikoiralla on. No niin, mutta tänään on ihana keväinen aamu. Mä kävelin Ruttopuiston läpi, jossa niin kuin lehtien silmut on räjähtämäisillään, että kohta on lehdet, mutta ei ihan vielä. Niin siinä mä tajusin, että hei, että nyt on aika hyvä meininki, Anna. Ja mulla on mun lempivillapaita päällä ja on melkein lämmin ja koira on siinä, pääsen hänestä hetkeksi edes eroon. Ja edessä on kiva päivä ja hyvää kahvia ja kaikkea.
Ihana, vähän liikutuin. En tiedä miksi. Kiitos Anna. Seuraava kysymys. Suurin pelkosi.
Ehkä sellainen, että jotain peruuttamatonta tapahtuu ja mä oon sen aiheuttaja.
Joo.
Että jostain syystä mä tarvitsisin, mua ihan siis aidosti kiinnostaisi, mä tarttisin jonkun psykoanalyytikon selittämään sitä, että en kauhean usein, mutta kuitenkin säännöllisin väliajoin mä näen semmoista unta, että mä oon aiheuttanut jonkun toisen ihmisen kuoleman ja mä en, no sille ei kauheasti niin kuin enää mitään mahda. Niin mä en oikein analysoinut sitä kauheasti itse, että mitä se on.
Niin, mutta toi tunne kertoo sulle, että jos unessa se tunne, siitä se kauhu ja hirvittävyys on niin voimakas, niin ehkä se tunne on sitten ymmärrettävissä myös tässä valveilla oloaikana, että jos niin tapahtuisi.
Joo. Mm. Mitä se voisi olla? Ajan jonkun päälle apua autolla tai jotain peruuttamatonta tapahtuu, mitä ei voi korjata.
Mistä piirteestä itsessäsi pidät vähiten? Tai sitten voi kääntää myös niin, että mistä piirteestä itsessäsi valitat eniten?
Tämä oli niin kuin sillä tavalla mun mielestä vaikea kysymys, että koska rakastan itseäni niin pohjaton. Ei vaan sen takia, että kun mä jankutan tätä koko ajan, mutta kun on tämän ikäinen, niin sitten ehkä samalla vähän hyväksyy sen, että mä oon tämmöinen niin kuin vajukki.
Niin.
Niin. Mm. Mutta semmoinen, ehkä semmoinen loputon itsekeskeisyys. Niin kuin se, että kyllä mun pitää oikein niin kuin tsempata vähän erikseen, että pääsee ulos sieltä omasta päästään ja huomioi myös muut ihmiset.
Mitä? Mä en tommosta sussa tunnista, mutta toisaalta en elä sun kanssa arjessa joka päivä, eikä olla tunnettu kauhean hyvin vielä hirveän pitkään. Mutta vähän vaatisin tohonkin konkretiaa, koska mä en susta yhtään ajattele niin, että sä et huomioisi muita ihmisiä ympärillä. Mihin se liittyy? Liittyykö se ehkä sitten just siihen oman ajan ja energian jakamiseen?
Joo, varmaan. Joo, ja kotiasioihin tai niin kuin siihen lähipiiriin, että totta kai aina kun sieltä kodista lähtee ja tapaa muita ihmisiä, niin kyllähän siinä on sellainen perustsemppi päällä, että olisi vähän tyhmää niin kuin lähteä sun kanssa kahville ja sitten mä luen vaan kirjaa siellä ja murahtelen.
Eli se on se, mitä sä todellisuudessa haluaisit tehdä.
Niin, aivan.
Mutta sä tsemppailet ja kyllä. No joo, kerro vielä sun jutuista. Niin, mutta eikö se vähän näin ole?
On se vähän niin, että jos mä niin kun ajattelen vaikka omaa puolisoani, niin hän kyllä mun mielestä niin kun ajattelee paljon enemmän vaikka meidän perheessä ensin muita ja sitten vasta itseään. Ja mä toimin mielestäni liian usein päinvastoin.
Okei, nyt mä hyväksyn sitten tuon vastauksen, mutta sitten mä myöskin vielä, jotenkin haluan vielä korostaa sitä, että musta tuntuu usein, että kaikki mitä sä teet vaikkapa tai olet tehnyt työn puolella, mitä kirjoja sä kirjoitat tai miten päiväsi käytät, niin tosi usein mun mielestä kyse on muista ihmisistä ja muiden ihmisten auttamisesta. Ja se ei ole musta kyllä itsekkyyttä. Mutta ymmärrän tuon sun pointin.
Joo.
Mutta halusin tämän tuoda esiin. No, mistä piirteestä toisissa ihmisissä pidät vähiten tai valitat eniten?
Semmoisesta niin kuin viisauden puutteesta tai tilannetajun puutteesta tai tahallisesta laiskuudesta sillä tavalla, että jos tehdään jotain yhdessä, niin mun on aika vaikea sietää sitä, että kaikki ei tee samalla jotenkin tasolla tai intensiteetillä.
Mähän voisin lukea tässä rivien välillä. Mutta mä en suostu. Mä oon tavallaan korvat kiinni ja silmät kiinni, niin mä kyllä, ja erityisesti toi sana, toi tilannetajuttomuus. Mun mielestä noi kolme linkkautuu toisiinsa mulle.
Joo.
Tilannetaju on yhtä kuin älykkyyttä ja toisten ihmisten huomioimista ja muuta.
Joo, että semmoinen, mä oon kirjoittanut tänne mun muistiinpanoihin, että ei paneuduta asioihin ja mölistään vain.
Ihana. Mutta toi on niin tunnistettavaa. Ja mä ymmärrän sua. Ja välillä mä ainakin koen, että onko tää jotain harhaa? Onko tää se kupla esimerkiksi, missä mä elän? että tosi monet ihmiset näkee paljon vaivaa ja paneutuu asioihin, koska se tuntuu niin hirvittävän järkyttävältä ja shokilta, kun joku ei tee niin.
Joo, mä oon sun kanssa samaa mieltä, että varmaan se sitten jotain kuplaa on tai että on itse gravitoitunut kohti semmoisia ihmisiä ja suhteita ja porukoita, jossa se ikään kuin se leveli on aika samanlainen, koska välillä se tuntuu ihan semmoiselta, se on vähän niin kuin isku vasten kasvoja tai semmoinen hölmistyneisyys valtaa itsen, että hei, come on, että ootko sä tosissas?
Mulla tulee tosta mieleen luonnollisesti, koska mun rooli on kysellä tässä, niin heitän itseeni tämän, mutta mulla tulee eiliseltä ihan tuore tilanne tästä. Eli minä ja työparini yhdessä projektissa saatiin sen projektin kolmannelta osapuolelta palautetta siitä, että kiitos, että olitte vastuuntuntoisia ja piditte deadlineista huolta. Niin samaan aikaan, kun se tuntui hyvältä, että tämä ihminen antaa kiitosta, niin tietyllä tavalla tuli semmoinen, että kun koet tarvetta antaa siitä kiitosta ja mainita sen erikseen, niin tulee semmoinen olo, että se on ennemmin poikkeus kuin sääntö.
Joo.
Et jotenkin, kun mä taas ajattelen tollasesta, toi on itsestään selvää ja tollasesta ei tarvitsisi erikseen mainita. Joo. Toki olin onnellinen sitten tolla osapuolella tai tolla puolella, että se mainittiin, mutta tuli vähän semmoinen surullinen olo myös, jos niin monesti tuommoisissa projektitöissä venytellään deadlineja ja luvataan ja ei toimiteta.
Joo, vähän turhautunut.
Joo. Mutta toikin kuulosti aluksi vähän Anna rajulta toi. Sanoitko sä, että jonkunlaisen viisauden?
Viisauden puute. Siinä mä ehkä enemmänkin ajattelin vaikkapa nyt sanotaan tämän hetken poliittista tilannetta vaikka. Tai tämmöistä niin kuin yleistä ilmapiiriä, mihin tämä mölinäkin liittyy, että
joo. Se riittäköön siitä. Joo. Jokainen vetäköön omat johtopäätöksensä. Anna Perho, ketä elossa olevaa henkilöä ihailet eniten?
Tämä on kysymys, johon tosi moni vastaa, että ihailen äitieni, mutta päätin nyt kiertää sen kliseen tällä kertaa, että mä lähdin vähän erilaisesta näkökulmasta. Toivottavasti äitini ei kuuntele tätä ohjelmaa. No niin. Mietin tätä aika pitkään. Tämä on vaikeaa, kun pitää valita vain yksi, mutta sitten mun tuli mieleen semmoinen tyyppi, joka teki muhun valtavan vaikutuksen, kun mä katsoin semmoisen dokumentin näistä Higgsin hiukkasista.
Joo.
Se on musta kauhean kiinnostava ilmiö, vaikka mä siitä oikein mitään tajua. Niin tämän CERNin hiukkaskiihdyttimen tutkimusryhmän johtaja, tämmöinen Fabiola Gianotti.
Fabiola Gianotti.
Si, in Brustquestionnaire.
Niin. They're very international, yes.
Yes.
And Bruce Orek might be listening this time also, yes.
Bruce always listens to us in VR magazines. No niin, mutta tämä kyseinen Fabiola, niin siinä dokumentissa mä ajattelin, kun mä katoin sitä, että jos kaikki maailman ihmiset olisi niin kuin ton henkisiä tyyppejä, täällä ei olisi niin kuin mitään sotia, ei mitään tämmöisiä hässäköitä ja hölmöyksiä, koska tässä on niin älykäs ja monipuolisesti sivistynyt ihminen. Eli hän on siis, onko se nyt sitten ydinfyysikko tai mikä lienee?
Minkä ikäinen?
Ehkä semmoinen reilu 50 varmaan.
Joo.
On saanut klassisen humanistisen koulutuksen, eli siis
kiinnostavaa.
Tämmöisen softin. Sitten suorittanut konserttipianistin tutkinnon, ollut ammattimuusikko ja sitten, ei kun mä oonkin kiinnostunut fysiikasta, että minäpäs lukaisen tässä nyt tämmöiset kirjat.
Olala.
Ja nyt se johtaa sitä. Ja tässä nyt ei ole pointtina niin kuin se, niinkään nämä tittelit ja tutkinnot ja muut,
niin
vaan se kertakaikkinen sivistyneisyys, joka loisti tästä ihmisestä, joka ikisestä elestä ja sanasta. Ja hän oli erittäin kansantajuinen. Se vaatimaton sellaisella tavalla, jota niin kuin tommoset huipputyypit usein on, kun ei niiden tarvi esittää mitään, eikä ne varmaan edes niin kuin välitä sellaisesta. Niin se oli kyllä niin kuin niin kova mimmi, että että melkein läppärin ruutu särkyi siitä karisman voimasta.
Mahtavaa, kiitos kun kerroit tämän. Joo. En ole törmännyt tuohon nimeen, vaikka on yrittänyt jotain räpelöidä aiheen ympärillä. Muistan vaan johonkin telkkariohjelman taustoja tehneenä, niin olin silleen, että joo, yritän lukea tämän jutun, mutta en siitä mitään ymmärrä. Mutta nyt kyllä tämän jälkeen googletan kyseisen henkilön. Ja toi, mitä nyt kun tuoreen korvin kuuntelin, mitä sanoit siitä henkilöstä, mitä huokuu, niin ymmärrän kyllä.
Mahtava hahmo.
No sitten oli tämä, what is your greatest extravagance?
Oh.
Lempi ylellisyytesi, niinkö me se käännettäisi?
Joo.
No, mitä sä tähän vastasit?
Mä vastasin, että hyvä kahvi, tempursänky ja kallis hajuvesi. Et ne on semmoisia niin kuin joka päivän juttuja. Mä arvostan ylellisyyttä, jonka voi tuoda arkeen.
Ymmärrän täysin. Ymmärrän aivan täysin. Mulla ei ole mitään lisäkysymyksiä, jos et sä halu kertoa. No ehkä tulee mieleen semmoinen, että joudutko sä perustelemaan esimerkiksi tuota kallista kahvia jotenkin itsellesi? Tai tiedätkö sä, niin, tai jonkun toisten ihmisten reaktioita siitä, että no, 5 euroa lattesta.
En, koska mä oon itse asiassa kiinnittänyt huomioon siihen, että kaikissa maailman tämmöisissä varallisuusoppaissa ja kolumneissa ja muissa, niin sanotaan aina, että jos jätät sen lateen juomatta, niin sitten 30 vuoden päästä pääset kiikiselle Torremolinoksen matkalle. Et mä, niin kauan kun mulla on varaa siihen, niin mä juon sen tänään, koska mä just tykkään siitä, että se ylellisyys ei ole vain jotain semmoista niin kuin isoa ja saavuttamatonta tai kaukana olevaa, vaan että joka päivä, että kyllä se on, mulle se on useimmiten ihana hetki sen kahvikupposen kanssa.
Aamen. Sitten oli tämänhetkinen mielentilasi, state of mind.
Mullahan on siis 2 tunnetilaa. Ylipäätään. Nyt mä oon joko innostunut tai kiukkunen ja nyt mä oon taas tosi innostunut, koska tänään on silleenkin hieno päivä, että mä sain vihdoinkin mun uuden kirjan käsikirjoituksen. Jee!
Anna!
Eteenpäin ja se vapauttaa hirveästi voimavaroja täältä kaalista, niin on aika innostunut olo.
Onneksi olkoon, Anna.
Kiitos.
Mä oon susta tosi ylpeä ja sun puolesta tosi iloinen.
Huojentunut. Joo.
No, monta tuntia aiot tässä tunnetilassa ja mielentilassa viihtyä, kunnes alat jo vähän tuskailla, että mitä seuraavaksi?
Mä luulen, että perjantaina mä aloitan jotain, mikä on siis aika pitkä aika mulle. Että
koska tänäänhän on siis keskiviikko.
Niin,
ja puhutaan
kyllä
nyt siis ylihuomisesta.
Joo.
Joo. Hyvä.
No niin.
Yliarvostetuin hyve.
Joo. Mä vähän tutkiskelin, palautin mieleeni, että mitä hyveitä on. Virtues. Niin itse asiassa otin myös ääntämisohjeen Google-käänteestä.
Virtues.
Niin mä oon sitä mieltä, että mikään hyve ei ole yliarvostettu. Et meidän ajassa pielessä on juuri se, että hyveet on täysin aliarvostettuja. Et jos ajattelee tämmöisiä klassisia antiikin hyveitä, rohkeus, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja käytännön viisaus, joka juuri on mun mielestä usein sitä tilannetajua ja sitä, miten vaikka niin kun kohtelen muita ihmisiä, niin ne olisi aika kovaa valuuttaa, kun joku rehabilitoisi ne vaikkapa niin kun yhteiskunnallisessa keskustelussa tai politiikassa tai muualla, että et ei ole kyllä yliarvostusta paljon näkynyt mun mielestä.
Mainio vastaus. Ja nyt sitten, kun tässä tulee tämmöinen jäätävä cliffhangeri, eli mä vastaan näihin samoihin kysymyksiin seuraavassa Perhoet Pääskysaari podcast-jaksossa, niin mä lähdin myös siitä liikkeelle, että mä palauttelin mieleen, että mitä ne hyveet on, koska jos mulla olisi tässä nyt kysynyt ilman Googlea,
joo,
että mitä ne on, niin varmaan noi, mitä sä luettelit, olisi tullut siellä muodossa tai toisessa, mutta mä olisin varmaan siihen listaan lisännyt kaikenlaista muuta. Ja kysehän on siitä, että on erilaisia, erilaisten viiteryhmien hyveitä, on kristillisiä hyveitä, on antiikin ajoilta tulevia hyveitä ja muita. Anna, missä tilanteessa valehtelet?
Oikeasti todella harvoin.
Mä uskon tohon ja mä tiedän, että nyt on osa kuulijoistakin on silleen, että haistan nyt jo, ei pidä paikkaansa. Ja mä luotan tohon, mä tiedän Anna, että ja mä uskon siihen ja uskon kun sä sanot, että sä valehtelet tosi harvoin.
Joo. Toki joskus jätän kertomatta ehkä jotain asioita tai saatan, mä käytän ehkä semmoista muunnetun totuuden muotoa, että jos mä nyt ajattelen jotain tilannetta, missä ehkä vähän tekisi mieli narrata, niin se olisi semmoinen, että haluaa kieltäytyä jostain. Että vaikka että en menisi johonkin, vaikka oikeasti voisin, niin sit mä saatan sanoa vaikka, että no mulla on siinä yksi juttu ja mulla on oikeastikin, mutta se ei toki kestä koko päivää. Jos ymmärrät, mitä tarkoitan.
Ymmärrän ihan täysin, koska nämä on niitä tilanteita myös, mitä mä oon opetellut. Mutta mä oon siinä myöskin just ajatellut sitä, että siinä on erilaisia tasoja. Että kun kysytään jonnekin ja sitten mä vähän jo tiedän, että mä en välttämättä halua mennä. Ja sitten mä katson kalenteriin, että no okei, siellä onkin mulla joku juttu. Niin mä voin vastata, että ei kiitos, kiitos kysymästä, olen tuolloin kiinni toisaalla, että joudun jättämään tämän väliin.
Tämä tyyli.
Niin mä niin kuin ajattelen, että mulla ei ole velvollisuutta kertoa, että missä toisaalla mä oon kiinni, vaikka se olisi kampaaja.
Niin, joo, kyllä.
Ja ei se ole musta silloin valehtelemista.
Ei se kyllä ehkä määritelmällisesti ole.
Niin.
Joo.
Enkä mä sano silloin, jos mulla ei ole siinä kalenterissa mitään, niin mä voin kieltäytyä ja silloin mä sanon, että mä jätän tämän tällä kertaa väliin. Kiitos tosi paljon.
Mä kirjoitan ton ylös. Jätän tämän nyt tällä kertaa välillä.
Ja sitten jotenkin semmoisia hymiöitä ja vähän pehmittäviä. Aika tyyli vastaus, mutta muuten voi vähän pehmitellä.
Jes. Mä äänitän käsinukkevin. Joo. Mutta siis tosi harvoin. Se ei kuulu mun repertuari.
Mistä pidät ulkonäössäsi vähiten? Tai niin kuin habituksessasi?
Lyhyistä jaloista, että mulla on tämmöinen hirveän harvinainen haave, että mä haluaisin olla pitkä ja hoikka.
Mm-hmm.
Mä oon niin kuin keho negatiivinen.
Mutta sitten samaan aikaan puhut siitä, että sanoit tuossa alussa ja oot sanonut moneen otteeseen, että mitä enempi ikää tulee, niin hyväksyy sen, että on tämmöinen vajukki.
Niin,
ja
no
vajukki
siis,
on monella
se on.
Tavalla.
Joo.
Se on vapauttavaa, kun ymmärtää, että minä en ole vartaloltani androgyyni, jolle sopisi samat vaatteet kuin androgyyneille ihmisille. Se on hirveän vapauttavaa.
Joo, olen tuosta täysin samaa mieltä, että vastaan, koska kysyit, mutta ei tämä ole pitkään aikaan enää ollut sellainen asia, jota mä aktiivisesti ajattelisin, koska just se hyväksyntä ja sitten tämä niin kuin klassinen neuvo, että korosta sitä, mikä sinussa on hyvä, eli hiusraja. Ja vähän niin kuin feidailet muuta, niin.
Mutta niinhän se toimii.
Niin toimii.
Ja mun mielestä sä vedät hyvin, on se sitten feikkaamista tai ei, mutta mulla on semmoinen olo sun seurassa, kun mä oon, että sä viihdyt omissa nahoissa. Silloin sun seurassa on niin kuin helppo viihtyä.
Joo, ei se ole enää mikään issu. Et 20 vuotta sitten ehkä olisin vastannut eri tavalla, mutta se on nyt mennyt.
Mistä sä löydät sopivat housut? Tää ei ollut Proust questionnaire. Tää oli Pääskysaari questionnaire.
Se on aivan herran hallussa, että sattumalta. Esimerkiksi tuossa ihan hetki sitten lähdin vähän niin kuin vartavasten etsimään farkkuja ja kokeiltuani 8 paria menin kotiin ja avasin oluen, koska mitään ei löytynyt. Et se on korkeamman kädessä, että niitä löytyy.
Ja sitten tästä semmoinen elämän ohje on se, että kun löydät sopivat farkut esimerkiksi, osta heti 3
yes,
niin kuin samaa mallia toimia. Eri väriä.
Joo. Mm.
Ja kysehän on siitä, että sä oot ihan normaali kokonen muuten, mutta kun housut on monesti suunniteltu niin, että ne on, kun löytää tästä lantiosta perseestä sopivat, vyötäröltä sopivat, niin ne on 15 senttiä sun perässä. Muistat, että silleen kun päiväkodissa oli sukkikset aina niin kuin puolitangossa, silleen, että oli niin kuin sitä jalkaterää oli 15 senttiä tuli sun perässä ja niissä oli jotain juustonaksuja tyyppisesti, niin tolleenhan meillä housut monesti menee.
Todellakin menee. Tai sitten se, että ne on niinku suunniteltu 9-vuotiaalle, jolloin se on niinku kuulakärkikynän paksuset jalat.
Kyllä.
Tai koko vartalo.
Mm. Mm. No niin. Ketä elossa olevaa henkilöä, Anna, halveksit eniten? You most despise.
Tämäkin olisi silleen vaikea, kun niitä on niin paljon.
Mutta. Mä ajattelin, mikä toi paksu punainen muistikirja tuossa sun edessä on, mutta onko se se?
Millä aakkosella? Mutta mä valikoin nyt tämmöisen niin kuin klassisen valikoiman, että tätä niin kuin Putin, Trump, Kim, Erdogan osastoa, että ihmiset, joilla on valtava määrä valtaa ja ne käyttää sitä täysin tietoisesti niin väärin, että sitä on mahdotonta edes verbalisoida.
Kyllä. Lisään listaan, en edes muista niiden nimiä, tämä Filippiinien presidentti, joka käytetään aivan jäätävää huumesotaa, eli polkee ihmisoikeuksia aivan täysin.
Kiinan nämä kaikki.
Ja toi Venezuelan tällä hetkellä valtaa pitävän. Ne aivan järkyttävät ne Venezuelan tilanteet niin esimerkiksi, mitä siellä on tapahtunut. Tästä ei ole niin hirveän montaa vuotta aikaa, kun puhuttiin, että jotenkin Kolumbia ja Bogota on maailman vaarallisin paikka. Ja sehän on tässä viimeisten vuosien aikana kipannut ihan toisin. Sehän on Caracas ja Venezuela. Eli Bogota on esimerkiksi lähtenyt hurjaan nousuun. Mutta ymmärrän täysin, mitä sanot. Mä veikkaan, että on aika monella se vastaus.
Mm. Ja sitten se, mikä tässä vastauksessa on surullista, on se, että historia ei niin kuin vaan tunnu muuttuvan.
Eiks niin?
Et toki joo, aina pitää sanoa se disclaimer, että paljon asioita on mennyt hyvään suuntaan, mutta jotenkin, tämä on kauhean kiehtovaa mun mielestä myöskin aina, että et toisaalta mikään diktatuuri ei ole ikuinen, mutta ne toistuu, että aina näitä tulee, niin se on kyllä jotenkin vähän lannistavaa.
On, masentavaa. Mistä ominaisuudesta pidät eniten miehessä?
Kunniallisuudesta. Siitä, että niin kuin mulle se kunniallisuus tarkoittaa sitä, että käyttäytyy oikeamielisesti vaikeissakin tilanteissa. Ja silloinkin tavallaan, kun kukaan ei katso tai että sun ei olisi pakko.
Et selkäranka on mieluummin tehty jostain muusta kuin vetabiksistä.
Niin, kyllä. Joo.
Koska yllättävän monella se on.
Niin on.
Vetabiksistä.
Semmoinen ryhdikkyys ja vastuunotto on mun mielestä niin kuin kunniallista, kenellä tahansa ihmisellä toki.
Sitten mä oon vähän ärsyttävä.
No.
Kysyn kuitenkin tuohon lisäksi vielä, että onko joku sellainen fyysinen ominaisuus tai jonkun ihmisen ikään kuin ulkomuodossa muu kuin henkinen, ehkä myös fyysinen ryhdikkyys, mutta onko joku muu semmoinen, mihin sä kiinnität huomioon?
No siinä mielessä ei, että vaikka olisi niin kuin millainen mieskarkki, joka on kamala sana, niin jos se mies on niin kuin hölmö, niin se ei paljon auta.
Niinpä.
Että sanotaan vaikka, että nyt tapahtuisi niin, että mä menisin niin kuin Dave Grohlin kanssa illalliselle ja se olisi musta kiinnostunut, mutta sitten paljastuisi, että se on vaikka uusi natsi.
Joo, niin, tai jäätävä sovinisti.
Niin, ei se paljon auta.
Se on just
niin
näin.
Siinä mielessä mun mielestä se henkinen kauneus on totta. Kyllä tämä niin kuin, ehkä tämmöinen rokkariosasto kiinnostelee. Ja sitten nyt tiedän, unohda kaikki toi.
Joo.
Man in a suit. Mä rakastan niin kuin puku. Hyvin istuva puku miehellä kuin miehellä, niin se upgradeaa paljon.
Hei, tiedätkö, mitä äsken kävi ratikassa?
No, ja missä se ratikka on?
Ei siis, se oli musta jotenkin, mä varmaan jotenkin, mulla oli semmoinen todella hölmö hymy ja katse semmoista nuorta miestä kohtaan. Alle 30 varmaan nousi viiskulmasta kolmosen ratikkaan. Sillä oli puku jotenkin sille rennosti vähän kääritty lahkeista, joku tyylikäs paita, ei skragaa. Ja sitten joku semmoinen vähän vintage kassi. Sellainen nahkakassi ja toisessa kädessä rullalauta.
Yes.
Ja mä meinasin sanoa, että nyt sulla on todella makea tyyli.
Yes.
Mutta mä en kehannu. Mutta olisi pitänyt sanoa, ellen vaikuttaisi sille ahdistelevalta täti-ihmiseltä. Hashtag me too.
Niin.
Mutta tosta mulla tulee myös mieleen se, että mä juttelin joskus aikoinaan. En mä tiedä, ollaanko mekin Anna juteltu siitä, mutta musta on makeeta, jos on mies, joka yhtä lailla, että sen voi viedä tavastialle, keikalle tai sitten sen voi viedä hienoon illallistilaisuuteen puku päällä.
Kyllä, että se on kaikissa määritelleeksi.
Niin,
kyllä.
Että se on kaikissa niissä kotonaan ja omissa nahoissaan.
Totta, toi oli tosi hyvin sanottu. Mä otan ton.
Joo. Ja tämä mulle riittää. Mä en ehkä tarkoita, aika monellahan tulee just joku, että leveät hartiat tai isot kädet tai joku tämmöinen näin. Mutta mä ymmärrän täysin, mitä. Ja just se, että mä sanoin sen, että mulla on Anna sun seurassa semmoinen, että sä viihdyt omissa nahoissasi, niin se on myös mahtavaa, jos mies viihtyy omissa nahoissaan. Oli minkä näköinen, minkä kokonen tahansa.
Joo, siis itsevarmuushan tekee ylipäätään mun mielestä vähän ohi aiheen, mutta tuli nyt vaan mieleen, niin itsevarmuus tekee ihmisestä puoleensa vetävän silloin, kun se ei mene övereihin. Että se ei ole niinku semmoista
ylimielisyyttä tai jotain narsismia.
Niin.
Kyllä. Mistä ominaisuudesta, Anna Perho, pidät eniten naisessa?
No tavallaan niin kuin samanlaisista ominaisuuksista totta kai, mutta jos nyt mennään nyt tämän mukaan, niin sellaista skarppiutta ja vastuunottoa omasta elämästä, jolla mä tarkoitan sitä, että ei sillä omalla toiminnallaan tue naisiin yhä liitettäviä stereotypioita, vaan sitä, että jos sä haluat jotain, niin toimi sen suuntaisesti. Sellaista tekemisen meininkiä, paitsi jos satut olemaan sen stereotypian mukainen noin niin kuin luontevasti, niin ole hyvä ja laita essu päällesi ja nauti siitä.
Just
niin.
Näin, mutta tee se sitten
niin,
pokkana, täysillä ylpeänä, häpeilemättä. Mutta vähän tuli tuosta mieleen, ymmärsinkö oikein, voisiko tuon vastakohta ikään kuin olla vähän semmoinen uhrius ja uhrius, niin kuin uhriutumisen käsite?
Joo, täydellisesti ymmärretty. Sitä juuri tarkoitan.
Joo.
Nokka pystyy.
Mitä sanoja, ai tää on niin hyvä, mitä sanoja tai fraaseja käytät Anna liikaa, että tähän me vähän muuten sivuttiin viikolla toisessa keskustelussa. Anna palaa, kaikki pöytään.
Joo, mutta nyt tosiaan sanoin tuossa, että en juurikaan valehtele, niin tää on ihan hirvittävän noloa, mutta jos ajattelen kotioloissa, että mikä...
Noniin.
Mikä on mun niin kuin suosituimpia sanoja, niin yksi on se, että mä hoen jatkuvasti pienten vastoinkäymisten edessä, kuten että en saa jogurttipurkkia auki, murot on loppu, jotain, kuivuri ei ole mennyt loppuun, niin sanon jatkuvasti, että voi kulli.
Oikeesti?
Kyllä.
Mistä? Onko kulli kulkenut sun matkassa jo useamman vuoden vai onko tämä joku trendi?
Kamalaa. Siis,
mä en ikinä kuullut sitä sun suusta.
Mä säästän sen vain
lähimmilleni. Mistä se on tullut ja kauan se on ollut ja kerro heti kaikki nyt.
Mulla on vähän semmoinen fiilis, että se olisi peräisin mun pikkuveljeltä toiselta heistä. Että hän aika niin kuin viljalti käytteli sitä tätä sanaa.
Mahtava.
Ja sitten, koska olen äiti tai vanhempi, niin vanhemmathan niin kuin korostuneesti käyttää tätä no niin -fraasia. No niin, no niin, no niin. Niin kuin Ismo Leikolan sketsissä. Ja sitten kolmas äärimmäisen nolo tämmöinen fraasi. Tai se on oikeastaan tämmöistä niin kuin resitointia. Tiedätkö se semmoista kirkkolaulua? laulua,
joo,
niin mä lässytän koiralle.
Ai niin, tää niin, on
kuka
tää.
Kuka on sulonen, kuka on sulonen? No niin, nyt luettelen maailman suloisimmat koirat. Minä ja minä. Ja siis.
Juman kautta, mikä Jekyll ja Hyde susta piirtyy siellä himassa, että toisaalla hoet kullia, huudat siellä, toisaalla lässytät koira.
Sairasta. Miksi mä suostuin tähän? Oh. Ei ihmekään, että vanhin poikani huutaa joka päivä, ehkä pienellä koosanalla höystettynä, että hän haluaa muuttaa pois kotoa ja se on hänen suurin unelmansa. Oh.
Ihana. Ihana, kun sä oot noin rehellinen.
No niin, mennäänpä eteenpäin.
Sinä et sitä päätä. Puhutaan vielä kullista. No, ei.
Niin, se olikin täällä seuraava.
Oli prousta, olikin perehtynyt.
Apua, nyt mulla on kirjaimellisesti rillit huurussa, kun nauran niin paljon.
No niin.
No niin.
Ihana Anna. No niin. Ah. Mikä tai kuka on elämäsi suurin rakkaus?
No kyllä se on oma mieheni. Että, niin se on ihanaa, koska olisi traagista, jos ei olisi. Mutta hän on kyllä ihan tosi niin kuin, ylivetotyyppi. Hän on älykäs, oikeamielinen, hauska ja viisas. Mun paras kaveri ja niin kuin viittii olla mun kanssa. Ottaen huomioon esimerkiksi toi edellinen vastaus, niin on siinä kestämistä.
Ai mä tukehdun.
Mutta joo, se on.
Ja mä sanon tohon noin, mä tunnen häntä. Ei ole onneksi mun elämän suuri rakkaus, mutta mä tykkään hänestä.
Se olisi outoa, jos se tulisi niin nyt ilmi.
Odotappa seuraavaksi. Joo.
Niin.
Luettelen noin samat adjektiivit ja lopuksi. Itse asiassa Anna. Ei, mutta mä tykkään hänestä tosi paljon ja musta on ihanaa, että toi on sun vastaus.
Yes.
Mm. Missä ja milloin olet onnellisin? Onko tämä nyt vähän päällekkäinen vai pystyitkö sä menemään toiseen suuntaan kuin siinä alussa?
No mä otin tuosta tommosen niin kuin keissin. Tämä on musta vähän niin kuin samaa, mutta aika usein mä huomaan semmoista absoluuttista onnea tihkuvan semmoisiin hetkiin, kun mä laitan ruokaa. Silleen, että ei ole niinku kiire tai näin. Mm. Laitan ruokaa rakkaille ihmisille, niin se on jotenkin semmoinen fiilis, jossa mä koen olevani valtavan jotenkin semmoisessa hyvässä tilassa. Plus, että mun mielestä on kauhean kiehtovaa ajatella aina sitä, että kun laittaa ruokaa omiin käsin, niin siinä kytkeytyy semmoiseen historialliseen jatkumoon, joka menee täältä vaikka tuhansien vuosien taakse ja se on musta aina hirveän jännittävää. Sitten kun sitä muistaa ajatella.
Kyllä. Anna, minkä taidon haluaisit osata tai oppia?
Mä haluaisin osata laulaa tosi hyvin. Mä oon hirveän kateellinen ihminen ihmisille, joilla on, kyllä mä nyt niin kuin silleen nuotissa pysyn, mutta jotka todella osaa laulaa.
Se on ihana taito.
Niin on. Ja kun se on niin kuin sul aina. Mun tulee mieleen semmoinen, kun mä olin kerran bileissä, joissa oli Laura Voutilainen, joka on mun mielestä yksi kaikkien aikojen parhaita, ehkä suomalaisia iskelmälaulajia tai mikä se hänen genreensä nyt onkin. Ja hän vähän niin kuin spontaanisti siinä, siellä oli musiikki, elävää musiikkia, niin kuin, että no vetäsenpä tuosta pari biisiä, niin ei vitsi miten mahtavaa, että joku osaa tollaista.
Se on ihan mieletöntä ja tuohon samaan ehkä tulee just mieleen se, että mä oon varmaan kertonut aikaisemminkin sen, että mun isä oli itse oppinut muusikko ja mun veli on itse oppinut muusikko. Joo. Ja myös laulaa ja hänellä on bändi. Mä kulutan musiikkia muuten suuresti ja pidän siitä, mutta mun sit tekeminen ja harjoittelu on mennyt ihan muualle kuin siihen, että mä olisin opetellut jotenkin musiikin tai musikaalisuuden tai laulamisen. Niin mä ihailen sitä taitoa,
niin
että joku soittaa ja laulaa. Ja mä toi fiilis, mikä sulla on, niin mä saan kokea sen tosi monesti esimerkiksi tuo Suomiloven kuvauksissa ja mulla on vielä semmoinen perverssi tapa, että mä menen tankkaamaan käsiksiä studioon silloin, kun kaikki nämä Suomen eturivin artistit käy siinä treenaamassa näitä biisejä. Niin tiedätkö, mä en tajua puoliakaan, mitä he sanoo, kun he puhuu jostain vireestä tai muusta tai jostain oktaaveista tai sävellajeista. Mutta tiedätkö sä ihan jo joku Johanna Iivanaisen kyky uppoutua erilaisiin tyylilajeihin ja biiseihin ja tehdä niistä omanlaisensa ja olla välillä herkkä ja välillä rajumpia. Voi, että se on ihanaa. Vaivattomuus.
Just se vaivattomuus tavallaan, että jollain on tommonen juttu, jonka se voi ottaa tästä vaan esille. Kyllä. Ja sit se on niinku siistii.
Niin on.
Joo.
Jos saisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se Anna olisi?
Tämä on silleen tyhmä vastaus, kun tätä ei voi tehdä, mutta ehkä mä muuttaisin, tai mä ajattelin spontaanisti näin, että semmoisen niin kuin pienen episodin tai pienen pätkän mun menneisyyttä, mutta sitten taas kun historiassa ei ole konditionaaleja, eikä me voida mennä taaksepäin, ja sitten toisaalta, niin olisiko mä se tyyppi, joka mä oon tänään, jos näin kävisi, niin tämä ei ole hyvä vastaus, että mä varmaan muuttaisin sitten vaikka ne jalat tai jotain.
Monta senttiä laitetaan lisää?
No, mä itse asiassa muutama sentti vähemmän niin kuin tätä ympärysmittaa, niin sekin voisi olla hyvä. Tai alhaalta ylös, tai jotenkin näin.
No, okei.
Joo.
Ja toi, mitä ensin sanoit, niin palauttaa sinne alkulähteelle. Eikö me ekassa jaksossa, kaikkien aikojen ensimmäisessä Perhoet Pääskysaaressa, niin eikö me jotain Nietzschestä puhuttu? Yritettiin viisastella, kun mä olin päätynyt Netflixistä katsomaan sen Nietzsche-dokkari, joka on siellä edelleen, se on tosi hyvä. Niin siinähän on tämä hänen lanseeraamansa peruskysymys, jota varmaan tässä nyt siteeraan väärin ja vapaasti, mutta näin mä sen ymmärsin. Eli se peruskysymys on se, että jos saisit valita, että eläisit elämäsi uudestaan, niin eläisitkö sen ilman niitä vastoinkäymisiä? Että vaan pelkät onnelliset hetket ja onnistumiset ja ilot ja suruttomuudet, vai valitsisitko elää sen elämän sellaisena kuin se oli? Ja se on musta tosi hyvä kysymys, ja tuossa sä mun mielestä vastasit jo siihen, olisitko se ihminen ilman niitä vastoinkäymisiä?
Jes, mulla on sitten taas mielen päällä tässä semmoinen ajatus, tämmöinen Russ Harris, joka on tämmöisen hyväksymis- ja omistautumisterapian pioneereja, niin silloin mun mielestä hirveän hieno metafora tästä samasta asiasta, että kumman elämän sä eläisit sellaisen, missä on vaan niitä kivoja ja hyviä, tai siis niin kuin sellaisen elämän, jossa on kivoja ja hyviä hetkiä, jossa sä saat rakastaa paljon ja jossa sä saat iloita paljon, mutta sen toinen puoli on se, että on myös niitä murheita ja vastoinkäymisiä ja kaikkea sittiä, vai sellaisen elämän, jossa ei ole kohokohtia eikä niitä varjokohtia, koska sä et voi, sun täytyy ottaa kummatkin. Niin. Se kuuluu tähän elämään, tämä on se konsepti nyt tällä kertaa.
Kyllä mä ajattelen kans noin. Mä ajattelen, että ei voi olla juhlaa, jos se ei ole arkea.
Eiks niin? Mm. Joo.
Mitä Anna pidät suurimpana saavutuksenasi?
Tässä tulee semmoinen kliseinen vastaus jotenkin ihan niin kuin se on sana papukaijana mieleen, että no lapsiani. Mutta kun ei lapset ole mikään saavutus, en mä niin kuin oikeasti sitten taas ajattelekaan niin, että näin. Ehkä mä ajattelisin, mulle tuli niin kuin kaksi juttua mieleen. Toinen on se niin kuin lapsiin liittyvä, että mä oon lukenut, että ihminen on psykologisesti kypsä vasta noin niin kuin 40-vuotiaana. Sitten me ruvetaan niin kuin pikkuhiljaa olemaan niitä tyyppejä, joita me silleen niin kuin ollaan, vaikka toki varmasti ihminen muuttuu paljon sen jälkeenkin, mutta kuitenkin.
Joo.
Niin, jos meidän pojat on parinkymmenen vuoden päästä elämäänsä tyytyväisiä ja jotenkin jotakuinkin tasapainoisia ihmisiä, niin se voisi olla saavutus, jonka he tietysti niin kuin itse pitkälti on muokanneet, mutta kyllä mä nyt ajattelen totta kai, että sillä on niin kuin merkitystä, että mitä eväitä oot pystynyt niihin lataamaan silloin, kun ne on ollut himpessä. Niin se voisi olla niin kuin se.
Mitä on onnistunut siellä kullihuutamisen
välissä? Siellä niitä. Okei, eli nyt mä oon niin kuin ikuisiksi ajoiksi tuomittu tähän.
Kullihuutaja, niin. Anna kullihuutaja, perho, voi rakas.
Jos kuoltuasi tekisit paluun henkilönä tai asiana maan päälle, niin kuka tai mikä se olisi?
Tämä oli hauskainen, erittäin hauskainen kysymys. Jos tätä voisi vääntää vielä sillä tavalla, että menisi niin kuin taaksepäin ajassa, että voisi syntyä niin kuin aikaisempaan aikakauteen, niin mä haluaisin olla ehkä joku Paddy Smith tai tämmöinen vastaava 60-70-luku eran cool mimmi, joka ei kuole huumeisiin ainakaan liian nopeasti.
Just näin.
Niin se voisi olla aika siisti.
Ymmärrän.
Joo.
Ja tähän haluan nyt kuulijoille kertoa. Anna jo mainitsi, että hänellä on päällään hänen lempi villeripaitansa. Niin se on musta poolokauluksinen musta neulepaita, jossa lukee valkoisella isolla rock et roll.
Kyllä.
Missä mieluiten asuisit, Anna?
On ihan tyytyväinen siihen, missä asun nyt, mutta New Yorkissa tai Turun saaristossa, mutta mieluiten niin, että voisi olla niin kuin noi kummatkin.
Hoidetaan.
Selvä.
Pannaan tulemaan. Katsotaan, mitä tähän pitää sanoa. Katsotaan, mitä pukki tuo.
Joo.
Mitä omistamaasi pidät suuressa arvossa?
Mulla on tavaroihin vähän semmoinen suhde, että mä kyllä siis tykkään kauniista tavaroista tai monista omistamistani esineistä, mutta mä väitän, että mä en ole niihin sillä tavalla kiintynyt, että mä olisin jotenkin niin kuin aivan paskana, jos ne otettaisiin multa pois. Mutta hienosti sanottuna mun kirjastoa, eli mun kirjoja, että siitä tulisi jo ihan siis valtavasti harmia, jos mä menettäisin ne, koska mä käytän niitä aidosti työssäni ja sitten mun mielestä vanhan liiton printatut kirjat on esineinä kauniita ja sitten ne on osittain myöskin niin kuin mun henkilöhistoriaa tai semmoista eräänlaista päiväkirjaa. Että
kyllä.
Kun mä katon jotain kirjaa mun hyllyssä, niin mä pystyn aika hyvin muistamaan, että koska mä sen luin ja mitä fiiliksiä.
Ymmärrän. Mikä on sinulle kurjuuden huipentuma? Lowest death of misery.
Mä kirjoitin tänne, että ilotulitusraketin kuoret pakokaasun tummentamalla lumihangella.
Mitä se sulle symboloi?
Ehkä jotenkin semmoista, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, semmoinen niin kuin sellainen trio erectus hauskanpito on mun mielestä kurjaa. Semmoinen niin kuin karaokebaari 2.30 yöllä, jossa joku hoilottaa kotiviinibiisiä. Tiedätkö semmoinen niin kuin ankeus? Mutta myöskin kurjaa mun mielestä on nykyään avaraluonto-ohjelma. Sen takia, että mä en pysty, niin kuin oikeasti mä en pysty katsoa sitä enää sen takia, että mä tiedän, että se on tuhoutunut tai tuhoutumassa. Se on niin kuin kurjuuden maksimaalisuutta.
Tiedätkö, mä juttelin mun työkaverin reilu 30-vuotiaan miehen kanssa tässä pari päivää sitten ja hän oli mennyt katsoa Netflixistä jonkun tämmöisen uuden taas Our Planet-tyyppisen jutun. Hän oli siis ihan itku silmässä vielä seuraavana päivänä todella masentunut. Ja vaikka hän ei ole semmoinen ihan maailmansa myynyt ihminen, joka näkee myös positiivisia asioita tässä maailmassa, niin hän sanoi, että siellä on muutama semmoinen kuva jäänyt siitä dokumentista hänen mieleensä, joka on niin surullinen, että hän ajattelee, että miten tästä voi enää jatkaa eteenpäin. Ja sitten mä tunnistan sen, että tietyllä me ei voida sulkea silmiä siltä, meidän pitää katsoa sitä ja ymmärtää se, mutta siinä on kyllä semmoinen toivottomuuden.
Niin on. Ja se ei ole kiva tunne se, että kun siinä tulee just se avuttomuus, että vaikka mä en ole kyynikko, siis sillä tavalla, mutta silti tulee niin kuin just se avuttomuuden tunne, että vaikka mä laittaisin sinne WWF-possuun kuinka paljon rahaa tai mä kierrättäisin hulluna, niin apua, onko tästä niin kuin mitään hyötyä enää ikinä?
Ja sitten iloisempi.
No niin, juu.
Siinä niin kuin ystäväni äiti sanoo aina, kun puhutaan jotain kurjalta.
Ai mitä, sitten?
Sitten iloisempi aiheisiin.
Ai että.
Tai mistäs minä tiedän, mitä sä oot tähän vastannut. Anna, mikä on sun tämmöinen mieluisin puuhastelu, tehtävä, toiminto?
Kyllä yksi eniten mielihyvää tuottavista toiminnoista on koiran kääriminen fleeseen tai johonkin muuhun, koska se näyttää tosi suloiselta, kun sitä käärii johonkin. Ja voi olla, että tämä on just se juttu, joka myöskin saa tämän sun työkaverin kyynelehtimään, koska siinä on viety tämä koiran todellinen luonto aika pitkälle.
Hashtag koiran kapalointi.
Niin. Vilpittömyyttä kääryleessä.
Voi ei.
Se niin kuin lemmikkieläinten kanssa oleminenhan tutkitusti laskee stressitasoja, kun niin. Sille erittyy oksitosiinia.
Kyllä.
No niin, eteenpäin.
Mikä on tunnistettavin ominaisuutesi? Niinkö sä tämän kysymyksen ymmärsit? What's your most marked characteristic?
Joo, kyllä mä niin kuin luulen tajunneeni, mutta tämä oli musta hankalaa, koska mistäs mä sen tiedän? Ehkä mä oletan, että ääni ja tämä valkoinen töyhtötukka ja sitten yhdistettynä siihen, että mä kävelen aina 300.
Joo. Mä olisin varmaan sanonut noin samat. Ja sitten vaikka mä en koe, että sä olet, siis mullehan nauravaisuus on pelkästään positiivinen asia ja sä et ole kyllä todellakaan mikään tyhjän nauraja, niin mä sen äänen linkkaisin nauruksi.
Ihanaa.
Sun nauru.
Ja sitten, mä otan ton suurena kohteliaisuuden.
Niin, ja toi valkoinen tukka ja sitten kun sä sanoit ton, että sä paahdat 300, niin mä sanoisin semmoinen energisyys.
Okei, kiva. Ihanaa.
Mitä arvostat eniten ystävissäsi?
Lojaaliutta ja sitten sitä, että saa olla oma itsensä. Ettei tule semmoinen niin kuin ahdisteltu olo tai sellainen, että mun tarvitsisi yrittää olla jotain muuta kuin mä oon.
Suosikki kirjoittajasi.
Tämä oli tosi vaikea.
Niin.
Mä sanoisin yleisotsikkona näin, että se on joku suuri amerikkalainen romaanikirjailija, koska se on se genre kirjoista, mitä mä kaikista eniten jotenkin dikkaan. Mä oon nyt on listannut tänne esimerkiksi Bret Easton Ellis, John Cunningham, Donna Tartt, Alice Munro, niin kuin joku tämmönen.
Heitä mulle joku Alice Munron kirja, joka mun kannattaisi lukea.
Piinallista kyllä, mä en muista niiden kirjojen, yhdenkään kirjan nimeä, mutta hänhän kirjoittaa ymmärtääkseni vain novelleja.
Joo.
Ja se kuvailee niissä ihmismielen liikkeitä sellaisella tarkkuudella, että se on siis kirurgin tarkkaa.
Okei. Myyty.
Joo.
Ota. Kesälomamatkalle mukaan.
Joo.
Onko ketään kotimaista heittää? Kenen sanan säilää? Eihän se tarvitse olla kirjojen kirjoittaja.
Joo. Toki niitä on paljonkin.
Onko jotain sanottu? Tai niin, kolumnistia
hyvänen
tai jotain.
Aika. No sanottajiahan on vaikka keitä. Esimerkiksi suuri Samuli Putron ihailija.
Joo, arvasin, joo.
Mariskalla on tosi hienoja sanotuksia.
Kyllä. Hänhän tekee monille muillekin.
Joo, niin ymmärtääkseni.
Joo.
Sitten tämä Riku Korhonen kirjoittaa mun mielestä hienoja suomalaisia kirjoja. Mä tykkään sen tyylistä.
Joo.
Jyrki Lehtola on mun yksi suuria esikuvia kautta aikojen. Se on kova jätkä.
Sähän oot hänen kanssaan tehnyt töitä, eikö niin?
Kyllä, joka oli aluksi tosi kuumottavaa, koska niin. Se on vähän se niin kuin oman idolin tapaaminen, niin näin.
Joo.
Mutta hän olikin paljon kiltemmän oloinen kuin mitä luulisi.
Ahaa, niin. Että hänellä on tämmöinen kolumnistipersoona.
Niin.
Tiukkasanainen.
Vähän niin kuin minulla on kullipersoona.
Miksi? Ja mennään eteenpäin. Anna, fiktiivinen sankarisi.
Yksi tämmöinen, ei niin tunnettu, mutta cool hahmo oli mun mielestä tämmöisessä Netflix-sarjassa, jota tuli ikävä kyllä vissiin vaan yksi kausi, niin sen nimi oli kliseisesti Girl Boss.
Aa.
Mutta se oli vähän niin kuin tämmöinen komedia, mikä se on, draamakomedia. Nuoresta naisesta, joka perustaa tämmöisen vaatekaupan.
Joo, mä tiedän sen. Tällähän on tosielämän esikuva.
Niin olikin, joo. Siinähän se olikin niin. se oli jotenkin tosi cool se hahmo. No sitten varmaan tosi monien tyttöjen sankari Peppi.
Sen, niin.
Varsinkin sen takia pienenä, koska sillä oli oma hevonen ja apina ja oma talo, jossa se sai tehdä mitä vaan.
Joo.
Ja sitten ehkä vielä toi Jodie Foster elokuvassa Contact, missä se saa yhteyden avaruuden ulkopuolisiin maisemiin. Niin se oli myös aika cool hahmo. Joo. Siinä.
Oli kyllä cool hahmo myös, menee vähän sivuraiteille, mutta Clarice Sterling Uhrilampaissa, Jodie Fosterin hahmo oli kyllä.
Joo, totta.
Vittu, se on hyvä leffa. Niin se on niin hyvä leffa. Mä oon nähnyt sen 16 000 kertaa, mutta mulla oli semmoinen monen vuoden tauko, kunnes mä katsoin sen varmaan joku puoli vuotta sitten uudestaan. Mä muistin edelleen jotain siis repliikkejä ulkoa.
Wow.
Tuli vaan mieleen. Joo. Loistava näyttelijä. Ihania.
Mm?
No niin. Kehen historialliseen hahmoon identifioidut?
No se identifioituminen on ehkä vähän niin kuin vahvasti sanottu tässä yhteydessä, koska mä en ole kauheasti niin kuin tällaista kelaillut, mutta semmoinen, no kuitenkin jotenkin, että kuka haluaisi olla tai kehen voisi samastua, niin tämmöinen kuningatar Elisabeth ensimmäinen, minkä moni saattaa muistaa ainakin siitä, että kukasta on nyt tämä mahtava Hollywood-näyttelijä, Kate jotain.
Blanche.
Joo, kyllä.
Joo.
Näyttelee häntä sellaisessa elokuvassa, jonka nimi on luultavasti kuningatar tai jotain.
Joo.
Mutta tämä kuningatar Elisabeth ensimmäinen oli semmoinen niin kuin hyvin temperamenttinen nainen, josta sanottiin, että se oli karismaattinen esiintyjä ja se pystyi niin kuin hurmaamaan ihmisiä tavalla, joka antoi, että hän sai elää niin kuin siihen aikakauteen nähden. Tämä oli muistaakseni 1600-1700-lukujen taitteessa about, niin siihen aikakauteen nähden niin hän sai elää tämmöisenä niin kuin uranaisena, sinkku-uranaisena, jolla oli tietysti valtavasti vaikutusvaltaa. Ja mä luin siis semmoisen historiallisen romaanin, missä osittain fiktion keinoin sitä tarinaa purettiin, niin se teki kyllä muhun ihan valtavan vaikutuksen samoin kuin se elokuva. Et mä oon sen varmaan kattonut ehkä joku 3 kertaa, että se on tosi siistiä, että miten se pelaa sitä sen peliä.
Wow. No entäs sitten tosielämän sankarisi?
Tosielämän sankarit on mun mielestä lastensuojelun työntekijät.
Halleluja.
Ne on niin kuin kovia tyyppejä.
Oh.
Niin kuin sika pienellä palkalla.
Näinä aikoina
niin.
Resurssipulassa.
Kyllä. Tekee siis sellaista työtä, mihin siis moni ei kykenisi ja joka on jotenkin täysin näkymätöntä useimmiten. Epäkiitollista.
Mutta voi olla elämää mullistavaa ja elämän mahdollistavaa.
Kyllä.
Lempinimesi. Eli mun mielestä ei niin kuin lempinimesi.
Niin.
Eli miksikä sua sanotaan, vaan onko sulla jotain nimiä, jotka on viehättäviä tai josta sä oot aina tykännyt?
No
musta oli hankala.
Niin olikin vähän kummallinen ehkä kysymys, että oikeastaan ainoa läppä, mikä mulle tuli tästä mieleen, oli se, että mä oon ehkä sanonut tämän 100 kertaa, mutta kun mulla ei ollut alle kouluikäisenä yhtään ystävää ja se ei johtunut siis silloin omasta luonteen laadustani, vaan siitä, että kun mä asuin maalla, niin siellä ei ollut muita lapsia.
Ja.
Niin mulla oli mielikuvitusystävä, jonka nimi oli Pia Elisabeth.
Ootsä puhunut tästä aikaisemmin?
Voi hyvin olla.
Mä en ole varma.
Joo.
Pia Elisabeth.
Pia Elisabeth. Ja...
Et tavallaan rahvas, mutta tavallaan aika ylevä.
Niin, vähän tämmönen niin kuin kumpaakin. Ja mä halusin, että mun nimi olisi Pia. Ja mun äiti oli kyllä mukana tässä gameissa silleen, että hän jopa kattoi välillä Pia Elisabetille. Että en mä oikein muuta tähän osaa sanoa.
Ihana vastaus.
Joo.
Mitä inhoat eniten?
Vapaaehtoista sivistymättömyyttä, joka on mun mielestä, no ehkä tämmöinenkin ilmiö on aina ollut, mutta kyllä mua vähän sieppaa se, että kun kaikki maailman tutkittu tieto tai kaikki maailman viisaimmat ihmiset on täällä vaikkapa kännykässä saatavilla ja kaikki maailman tiederaportit ja muut, niin sitten mennään tämmöiseen niin kuin hömpötykseen ja mielipidevaltaan ja semmoiseen vaikkapa identiteetti, no bla bla, tiedät varmaan mitä tarkoitan.
Kyllä ymmärrän.
Niin se on sietämätöntä.
Mitä kadut eniten?
Erästä ihmissuhdetta. En voi ikävä kyllä haukkua häntä tässä sen yksityiskohtaisen.
Jälleen mutta kerran voi lukea rivien
kyllä.
Joo.
Sitä kadun, mutta ei voi mitään.
Miten haluat Anna kuolla?
Tavallaan niin myöhään kuin mahdollista, mutta, tai ei, se toi on huonosti ilmaistu. Ripeästi. Että sitten kun hetki on, niin sitten niin kuin jonon ohi, kiitos.
Mikä on sun motto?
No ei kai sen sitten niin väliä. Tai, mulla on vaikea valita.
Ja.
Tai toinen on se, että no katsotaan sitä sitten.
Kiitos. Siinä oli Perho et Pääskysaaren jakso. Anna Perho ja Proust Question Naire. Ja tämä oli nyt meidän kuvitteellisen Vanity Fair-lehden viimeinen aukeama, joka sulkeutuu nyt ensi kuussa. Eikö, mulla oli kynä täällä välissä, niin siitä ei kuulunut sellaista ääntä. Mä laitan uudestaan. Ota. Eli tämä sulkeutuu nyt. Tämä oli kyllä kirja. Tämä ei ollut vihko.
Hienoa. Ja mikä parasta, niin seuraavassa jaksossa sama tapahtuu toisinpäin.
Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.